ለማኩ ለማኩ እንደው ያረከምናይ ይፈም ሳረን ማሱስ ማፍናት አውነትን ቫቫው ይረይር ተፈታፊ ሰከራዘን አንደሰና ወንዛር አምኒላላን ኤስኤምኤስ ሲኛንስ ምባታ
ደዛ ጂጃሬ
አጣምባ
Nerebe tsikia retra retra mezo maraina ni alarobia favalo ni volona marsha izao telo mbopolo amboarivo rany firaketana izay hita eo ampelatanana mezo fotona izao dia hoe androany ny andro ana mariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vivavy dia no izay indrindra ihany koa dia hiavaka ny fandaharantsika ho amin'ity anio ity satria dia irana amin'ny zareo eo anivon'ny justice pe aloha no irantsika izao dia iresana indrindra makasika ny hoe ny vehivavy sy ny fananantany noho izany zany dia soanareo rehetra zany zao ny miresaka makasika an'izay andefa SMS ianareo na ihany koa iantso mivantana rehefa misy ny fafahana makasika an'izay tsy miova ny larina fahana mandefa ny SMS fa 0330 8 850 02 manodidina an'izay resaka hoe ny vehivavy sy ny fananantany izay no resaka ifanaovantsika araka izay dia maromaro ny namana izay mety hiaraka amintsika eto ankoatran'izay efa tonga atao anatin'ny efitrano fitenena izay dia atolotray ary ny araba ombam-piraritsoa ho antsika rehetrarehetra araka ny voalaza teo dia maromaro ny vahiny izay ho avy resaka eto ny fandarana ho amin'ny animo andeha ezahantsika isy foana trany fandraisam-pitenena irahana amin'ireo vahiny izay efa noresahana ombeny ihany koa fa mafantatra tsara izay hoe adity amanandraikitry ny vehivavy izay raha sanatrika tsy ao moa izany dia hoy aho hoe tsy misy angambany hoe tsy mahafantatra ny andraikitry ny vehivavy fa ny fampatsahivana no zava-dehibe ao anatin'izay resaka izay dia miaraba tompoko lahy miaraba tompoko vavy araka ny voalaza teo dia maromaro ny vahiny izay fampiresaka amintsika eto fa ny zava-dehibe indrindra dia hoe misy amin'ny zareo avy eo amin'ny justice pe misy any koa ny avy amin'ny sampandrara ho an'ny fananantany sy ny eo anivon'ny topo zany araka ny voalaza teo ny manoloana antsika eto zany zao dia ry zareo avy eo anivon'ny justice pe zay tarihan'ny fisomonian'ny justice pe mazava ho azy dia pere José Jean-Christ zany araka ny voalaza ihany koa zareo ireo indray no iresaka amintsika zany amin'izao marina zao mandra-patonga ny any amin'ny valora sy sasany any dia miarabanareo tonga soa atao anatin'ny fandaharana ary avy hatrany dia ny fanontaniana no apetraka makasika ny hoe inona marina moa zany no andraikitra ny atao hoe justice pe dia manarakaraka izay zay azo resana manodidina nyity hoe fankalazana indrindra sy fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy ity.
Misaotra ny mpanolotra fandarana nanome ny fitenenana manolotra ny araba ihany koa ho antsika mianakavy singanina manokana ny vehivavy rehetra rehetra zay ankalazana manokana ny fety natokana ho azy androany 8 mars ary makahiry manokana moa ny vehivavy any am-ponja zay miatrika olana ihany koa zay miatrika fahasairanana amin'izao andro manokana ho anareo izao. Ny milohan'ny amaliko ny fanontaniny mpanondra fandaharana dia isaorara manokana aloha ny RDP zay nanome anay izao sehatra kely izao hitondrana famelabelarana sy adevitra makasika n'ity 8 mars tia ary isaorana manarak'izay reto vahiny nasain'ny justice pe manokana ny avy eo amin'ny fananantany sy ny avy eo amin'ny sif. Ny justice pe dia voamerin'asa katôlika atao amin'ny fiangonana katôlika moa zany irotsahany vitabatemy rehetra antso ho an'ny vitabatemy ny mikambana ato amin'ny justice pe zay manana iraka manokana mba anjakan'ny rariny sy ny fiadanana na orin'ny papa Paoly VI izy io tamin'ny taona 75 tany ho any zay manaitra manokana moa ny vahoakan'Andriamanitra satria ny vahoakan'Andriamanitra dia sady kristianina no olom-pirenena izy ireny a, manana ny andraikiny a ny adidiny manokana manoloana ny andrakehitriny a isiny ny fampandrosoana fivoara-piainana ho an'ny vahoaka mahantra moa zany, indrindraindrindra ireo hiara ny tsindry azo lena eny amin'ny fiarahamonina eny. Ny voamera fivondrona Benin'ny Veka moa dia nanamafy an'izay manokana mba hoe anampy andresin'ny tahotra amin'ny alalan'ny fanofanana ara-politika, ara-piarahamonina, ara-toekarena anabe olona amongotra zay mety endrika barana ny fanararaotana isan-karazany, ary indrindraindrindra anao zay iarahan'ny fiangonana manontolo andray ny adidy a ny fanajana ny zo mahakasin'ny olombelona, fo fanajana ny zo mahakasin'ny olombelona mba hisiny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana marina. Dia zany moa asa sy adidy a izay entanina sy azavain'ny finoana sy ny sakramenta ary sy'ny kristianina tsirairay avy. Zay amin'ny ankapobeny atopisin'ny justice EP a dia atao hoe famitinana kely ngambany ny asa fanaon'ny justice EP a omena ny président manokana moa, président justice EP, président honoré a zay famitinana ny asa ataon'ny justice EP zay.
Satria fandrimbiasana ny fitenenana dia omena azy ndraiky io zany fitenena mankasi an'izay fa nazavana zay.
Ia, mankasitraka amin'ny fahamizana fitenenana dia mbola mananitra ny fiarabana antsika rehetra zay manatrika eto a, dia miarabany koa ny vehivavy maneran-tany mankalaza ny andro maneran-tany ankalazana ny zon'ny vehivavy. Amin'izao vanandro ankitiny zao ny tananak'olombelona dia mitaky ny fampanjakana ny rarony sy nitsiny bebe kokoa mba hahafahan'ny seda ny fiantsaikany fanatontoloana, ifatoan'ny saina mafy ny fikajiana ny tontolo iainana ary ny atsara tanatana ny raharaham-bahoaka. Tsapa fa ilaina ny tandrovana ny asina mahafirenany firenena, tsy hodia tsy hita ihany koa nefa ny fandalana ny zo mankasina ary ny fahatsapana fa iray fototra ihany ny fianakavembena ny tananak'olombelona. Koa izany indrindra no anaovantsika nyty dinidinika ity eto amin'ny radio Don Bosco a, afantarinao inona moa ny zava-misy ary inona ny asan'ny justice EP. Tsapa fa tena sahirana ny ankamaroan'ny olona eo amin'ny fikarakarana ny tolo taratasy, azahoany ny zaka ny zo fototra ny taniny. Maro ny malagasy mbola tsy manana izany taratasy fizakamanana izany na io titra na karatany amin'ny anarany. Misy ihany koa ireo tanin'olona no tsy mety vita titra na tsy mety azahoana karatany noho ny lalàna ny fananan-tany izay tsy mifanaraka intsony amin'ny zava-misy ankehitriny, na efa lany andro na koa tena tsy misy ka ilaina vorina sy atsaraina. Manohana izany dia maro ireo mpanaroatra eo anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny sampandraharaha isan-tsokajiny no manambaka sy mametsy ka maka vola miompampana eny hatramin'ny fangalarana ny tanin'olona aza. Ny justice EP dia manana andraikitra sy adidy amin'ny fiarovana ny zo fototra ny maha olona eo anivon'ny fiarahamonina ka mpanjaka izany araka Jesosy Kristy. Maro amin'ny malagasy anefa no sahirana amin'ny famakiana teny sy manoratra. Anisan'ny fitaovana iray heverina fa mahomby sy mahatakadavitra sy aingana ny fampiasana ny haino aman-jery. Noho ny fisian'ny fiaraha-miasa eo anivon'ny radio Don Bosco sy ny justice EP dia horaisina justice EP adidy sy andraikitra ny fanaovana izany fandarana izany eto anivon'ny radio Don Bosco. Ny tandrona dia isaky ny fandarana iray dia hisy lohahevitra ho velabelarina sy alovan'ny tadidrisaka notsongaina avao amin'ny compendium. Ny compendium moa izany dia le fampianaran'ny Eglizy Katolika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy. Mandritra izany dia iazahana mpafantarina ny zava-misy amin'ny ankapobeny manerana Madagasikara mikasika ilay lohahevitra manotomboka amin'ireo lalàna velona, ary amin'ity fantarana ity no hahafahana misintona ny vahaolana ka hahafahana mametraka ireo sosokevitra hodiniana eo anivon'ny ambaratonga mahefa hahafahana manatsara ny tontolon'ny fananan-tany. Amin'ny alalan'ny fantarana koa no hahafahana misintona tsoakevitra ka hahafahana manome ireo sosokevitra amin'ny fanitsiana sy fanatsarana volavolan-dalàna mba hifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny. Ny vokatra rasana dia azo fahalalana fototra mikasika ny fananan-tany ireo mpiaina ary ny lohahevitra ampiresahana sy ho velabelarina. Ho fantatra izy ireo ihany koa ireo dingana isan-karazany ho arahana sy ireo sampandraharaha mifandraika amin'izany mba hahafahany mandamina sy manatanteraka ny taratasy fizakamanana ny taniny. Ho fantatra ny tompon-tany ny andraikitra sy adidy izay miandry azy amin'ny fizakana ny taniny. Inona ary ny endrika fisehoan'ny fandarana? Ny fandarana dia mety mivantana koa fandefasana oronam-peo efa voarindra mialoha. amin'ny ankapobeny dia mizara telo ny fandarana isakin'ireo hevitra entina. Ny fizarana voalohany izay maharitra dimy amby folonra dia miompana amin'ny fahamelabelarana sy ny fananjavana ny loha hevitra amin'ny ankapobeny ka mizara ny zava-misy ary tsanga hita any amin'ny toerana tsirairay ihany ka mifanaraka amin'ny loha hevitra. Ny fizarana faharoa izay maharitra dimy amby folo mihitsy koa dia entina maliana sy anazavana ny fanontaniany mpiaino na eo amin'ny Facebook na eo amin'ny email ka mifaniaraka amin'ny loha hevitra. Ary ny fizarana telo farany dia famitinana ny fandarana ka hahafahana mahazo fihenkevitra. Isaky ny loha hevitra dia izahana ny sihan'ny vahiny tompona andraikitra mba hahafahana manome fahafaham-pony mpiaino. Dia mankasitraka mankatelona tompo lasy tompoko vavy dia mirary andro tsara ho anareo vehivavy.
Araka izany a dia tsy amin'ny resaka fifidianana ihany akory no ahitana justice EP a, fa amin'ny fampianarana indrindra amin'ny fiezahana ampanjaka ny zoa hananan'ny vehivavy ny zony a sy ny asina maizy azy ihany koa amin'ny olombelona azy amin'ny maha-olona azy a, ka eto indrindra no hitondrako ary ny fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy zay tahirikevitra compendium moa zany a no vokarin'ny filankevitra pontifikaly momba ny rariny sy ny fiadanana moa izy ity a ao amin'ny toko fahatelo andininy fa enina amby efapolo ambizato sy ny fa fito amby efapolo ambizato a no misy azy izay. Milaza indrindra ny fitovizan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny zoa sy ny asiny indrindraindrindra, fa resaka fananatany sy ny vehivavy indrindra moa no iompanany zao famelabelarana atao amintsika mianakavy zao ao amin'ny andininy fahenina amby efapolo ambizato ary ny hoe lasy vavy no mampiavaka ny olona roa mitovy hasina tsy midika ho fitoviana mitokona tsy mihetsika nefa zany, satria ny mahavehivavy ny vehivavy dia hafa noho ny mahalehilahy ny lehilahy. Ary eny zany ny fahasamihafana ao anatin'ny fitoviana, ary ilaina raha tiana irindra ny fiainam-piarahamonina, raha tiana ho azo antoka ny andraisan'ny vehivavy ny anjara toerana tokony ho azy eo anivon'ny eglisy ny fiarahamonina, dia misy fepetra iray tsy azo hitovirana, tokony isy fanadiadiana matotra sy lalina atao momba ny toetr'olombelona, ahalalàna ny fototry ny mahalasy vavy ka hahafahana mamaritra mazava ny toetra mahavehivavy ny vehivavy eo amin'ny fifandraisana isehon'ny fahasamihafany sy ny fifahamianoany amin'ny lehilahy. Tsy mikasika fotsiny ny zara asa tokony ho tandrify azy sy ny andraikitra tokony hiantsoroany zany, fa eo koa ary lalindalina kokoa azy ny firafitry ny maha-olona mba amin'ny hevitra finosiny. Dia ny andininy fa fito amby efapolo amin'izato ary famenony lehilahy ny vehivavy ary fameno ny vehivavy ny lehilahy, mifameno ny lehilahy sy ny vehivavy tsy eo amin'ny lafi ny ara-nofo sy ara-tsaina fotsiny ihany fa eo amin'ny maha-olona azo mihitsy koa. Raha tsy eo ireo lafi roa mahalasy mahavavy a, tsy feno tanteraka ny maha-olombelona. Ny firaisan'izy roa, izany hoe fifandraisana iray milafo roa no hahafahany tsirairay mahatsinjo, fa fanomezana ny fifandraisan'olon-droa ifamaliany, nefa etsy an-daniny a hiraka ihany koa. Tsy ny fananana taranaka sy ny fiainam-pianakaviana ihany a no ankinin'Andriamanitra amin'io firaisan'izy roa io, fa eo indrindra koa ny fanorenana ny tantara. Ny vehivavy moa manampy ny lehilahy ary ny lehilahy manampy ny vehivavy. Ny fifanjono io a, ny fifanjonoireo no ananana fomba fijery ekena fa tokana ny maha-olona ny olona, ary tsy miorina amin'ny rafi-pisainana ateraky ny fitiavantena sy fizahozahoana zany a, fa amin'ny rafi-pisainana ateraky ny fitiavana sy ny firaisankina. Zay a ny ambaran'ny fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina sy ny sosialy a makasika ny fitoviana maha-olona eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy a, fitoviana maha-olona, fitoviana zoa ary fitoviana asina indrindra.
Ie, dia isaorana ny pera visy homoneny mitondra an'izay fanampanazavan'izay a, niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy akaiky a, dia tsisy akory zany fa ianao zay filohan'ny justice EP ihany koa andi diosezina Antananarivo a, raha zaka maromanana honore mankasitraka anareo ny tondra an'izay fanazavana izay a. Raha fitinina fo ny voalaza mahakasika ny hoe ino ny andraikitry ny justice EP zany dia hoe manampy ny olona mba afaka hisitraka ny zohany amin'ny kapeny dia kastan izay satria araka ny voalaza teo hoe ny vehivavy sy ny fanana tany no loha hevitrisika izay azonareo atao ny mandefa SMS ho anay na iantso mivantana amin'ny alalan'ny 020 22 443 90 na ny SMS dia ny 0330 8 850 02. Voalaza teo vehivavy sy ny fanana tany, mazava ho azy tsy izay lehilahy be reto ny resaka an'izay rehetrarehetra izay, fa misy tokoa ny vehivavy zay mivahiny ao anatin'izao resaka izao. Araka ny tatresaka zay natao teo dia hoe isy atrany ireo tomponandraikitra vehivavy azo resana sy antanina ny heviny ary ny iainany an'izany asa maha vehivavy izany a. Onata zao fandarana izao eo indrindra ianareo avy eo anivon'ny sifa sy ianareo avy eo anivon'ny circonscription topographique eto tana urbaine mazava ho azy, andeha miarabanareo tonga soa atao anatin'ny fandarana arabaina ko fa natratra ity andro malaza ity a. Ny fantanina avy atrany dia apetrako mba tsy ahelan'ny fotoantsika rehefa avy eo a, andeha hoe maro ireo karazana tranga zay misy amintsika amin'ny resaka izao zany a, hoe tsy fahafahany vehivavy misitraka ny zo amin'ny resaka fanana tany marina. Andeha manodidina an'izay resaka izay no resantsika hoe manahoana ny resaka zo fototry ny vehivavy izay amin'ny resaka fanana tany a. Mety misy ihany koa nefa zavatra hafa mety hoe tianareo resahana manodidina an'izay a, zay efa niomanantsika mazava ho azy satria hoato tonga tamin'ny onjam-peoatra izao any dia manana zavatra maro tiana mpitaina. Miarabanareo tonga soa dia raisoary amin'ny fitenenana
dia falmerabantsika rehetra manjoy ny onjam-peo Don Bosco ary miaraba manokana ireo vehivavy amin'ny fatratrarana nyity andro maneran-tany valo marsa izay natokana ho antsika ity. Raha amin'ny resaka fananan-tany manokana, ny zon'ny vehivavy zany amin'ny resaka fananan-tany dia raha ny eto Madagasikara aloha zany indrindraindrindra ny eto anivon-tany dia azo lazaina fa misitraka tanteraka ny zo zany zo fototra fananan-tany zany ny vehivavy. Raha ijerena koa tsika ny lalàna velona misy eto Madagasikara dia hita ao anatin'ireo lalàna ireo zany fa dia tsy misy fanavahana mihitsy amin'ny mahalàna mahavavy an'izany fisitrahana ny zo fananan-tany zany. Misy ihany moa ny any amin'ny sisany zany any amin'ny provinsa ny fantatrisika fa ny zo fototra zany a miankana indrindraindrindra ihany koa amin'ny kolontsaina izay amin'ny kolontsainy toerana zany izay misy ny vehivavy. Ka raha araka ny voalazako teo moa zany dia raha ny eto anivon-tany dia misitraka tanteraka anio zo fananan-tany io ny vehivavy a. Ny any amin'ny sisiny mbola maromaro ihany, misy ihany ireo faritra izay azo lazaintsika hoe tsy mandova ny vehivavy a. Misy ihany koa ilay ataontsika hoe ny anarandray tsy ariana na afindra maro zany, ary io zany arakaraka le kolontsaina. Fa raha ny lalàna velona eto amintsika aloha zany dia tena misitraka tanteraka n'izany hoe zo fototra fananan-tany zany ny vehivavy.
Ia, zay ny fanazavana avy aminareo eo anivon'ny circonscription topographique sy ny domany any loa zareo anivon'ny sifa manao hoana ndray ny taontsika hoe fanazavana azo omena makasika zay zo fototry ny maha olona sy ny zon'ny vehivavy zay.
Misaotra indrindra na ome fitenenana fa mamelahy aloha hiarahaban'ny vehivavy rehetra manerana ny Madagasikara izay tratra zao valo marsa izao, indrindraindrindra ireo vehivavy tantsaha izay maro anisa tokoa any ambany vohitra any. Dia ho an'ny ao amin'ny sifa dia manome lanja tokoa ny izay vehivavy sy fananan-tany izay, ary ezaka manokana tokoa ilay fampahafantarana ny zon'ny vehivavy. Ny antony dia raha tantsahany resahana dia ny tany a no anisan'ny ahafahany a mihary a ahafahany manatsara ny velotenany. Ka araky ny lalàna araky ny voalaza teo dia tsy misy havana fa mitovy fa saingy indro kely ihany fa piarana izay lalana izay a no mbola tsy tafa hany ka lasa manjaka tokana le lalana izany hoe ny lehilahy ihany
ny
lalana ka ny lalana no tsy azon'ny olona tsara antsarambaben'ny olona dia lasa hoe fomba mampanao manome hoe lehilahy ihany dia raha mitontolo ambanivohitra aloha rojerena dia tena mbola ezakezaka be a ny fahazahoan'ny vehivavy tany a raha ny misoratra fa re misitraka mampiasa fandresen-dahatra dia afaka mampiasa tany ihany
e zay no ataontsika hoe fanazavana foy mahakasika an'izay hoe zo fototry ny vehivavy sy ny zo maolona izay a raha iverina kely ato aminareo tompona ndraikitra eo anivon'ny fananatany sy ny resaka kisary ataoko hoe zay ngama ny lazana le hoe topografika dia fanamariana nomeny zareo anivon'ny justicepes izay niarana nomana nyity fandaranyity dia hoe misy tranga toy izao hoe ny raiky mbe folo isanjatony vehivavy ihany no manana tany ovolena mitombona ve zany resaka izany a dia ny akoatra an'izay ihany koa hoe latsaky ny roapolo isanjato ny tany vita titra sy ny karatany a nanika dasitra ihany a no amin'ny anaran'ny vehivavy dia aminareo mikirakira n'la resaka hoe taratasy marina makasika an'izany rehetrehetra izany manao hoana ny fahitanareo an'izay tena izay tokoa ve ny antotanisa marina misy a sa hoe nanabotsina isa izahay a zay nanao ny resaka fanomanana
ie raha ny antotanisa aloha zany raha ananan'ny sampandraran'ny fananantany atreto a roapolo isanjato ny tany eto Madagasikara zany aloha no ataontsika hoe vita titra ka amin'ireo roapolo isanjato ireo a raha natao zany le fanisana esorontsika ao anatin'izay ireo tsy nazahoantsika totanisa toy ny hoe rovitra ny boky a tsy rananantsika zany le totakevitra tao anatiny a dia raha ny antotanisa zany aloha zany amin'izao ntsika miteny izao a 700,000 titra zany aloha ny titra eo anivon'ny fananantany zany manerana nosika 300,000 amin'ireo 700,000 titra ireo no misoratra amin'ny vehivavy hitantsika angamban'izany fa tena efa miazakazaka tokoa ny vehivavy ao anatin'ny fisotrahana n'izany zo fananantany zany raha ataoko raha hoe ny any amin'ny tontolo ambany vohatra dia mampiseho mihitsy ny atotanisa hoe voalaza teo moa zany hoe somary mitanila ny fampiarana ny lalàna indrindraindrindra any amin'ny tontolo ambany vohatra aza noho ny tsy fahasahina ve ny tsy fahasahinny vehivavy hoe mirotsaka andeha angataka ny zofototra andeha any amin'ny sehatry ny fananantany fa raha ny atotanisa aloha zany zao dia efa tena niakatra tokoatrany raha jeretsika zao reny tontolo ambany vohatra raha iny atsimondrano manokana zao dia 80,000 eo ny vehivavy vehivavy fotsiny ihany manana ny manana pelatanana zany atao hoe titre français titre aloha zany ndresako satria ny titre français moa zany ny tena kirakirainy ny titre sy ny kadasitra moa zany io ny tena kirakirainy eo anivon'ny sampandraran'ny fananantany raha ijerikeo tsika any amin'ny faritra vakina karatra iny a efa 30,000 titre 30,000 titre zany a ny faritra iny vehivavy fotsiny misehatra amin'izay ohatra ihany ireo tany saiko ireo fa ilazana zany hoe efa mihetsika ihany zany zao ny vehivavy a amin'izany fazahoana mizaka n'izany zofototra amin'ny fananantany zany ny antony ngamba ny anazavako azy dia noho n'ilay fanenjehana n'ilay fahavitatena ratsakafo fahavitatena na mpamboly izy na mpisehatra izy mpisehatra amin'ny lafi ny fandrararana izy a efa tena miazakazaka tokoa zany ny vehivavy a amin'izay sehatry ny fananantany izay
Ya izay no makasika an'izay fanazavana tsotsotra izay a makasika ankeo reo antotanisa izay voray teto ampelatanana anatin'ny fotoana fahana ankeo nefitsika izao misy endokely aza miala anatin'ny onjapeo nefa na izany ara satria dia izao mandrapatonga ny amin'ny folo ora isika dia resaka mandidina izay ny vehivavy sy ny fanana tany izay a mbola maro ireo vahiny fandimby eto a ireo izay efa nahazo fitenena tsy hoe kory eto dia lasa fa mbola hipetraka eo ihany izy a mbola afaka mamaly ny sms ny anjo tarbi avy amintsika ia araka ny fanamarina izay nyresantsika teo dia nitondra fanazavana ry zareo niovin'ny justice p a tarihan'ny visomone a sy ny présidentny justice p zany a dia nitondra fanazavana efa teo ihany ko a ny lehiben'ny circonscription domaniala tana urbaine dia ankehitriny a dia vonona nitondra fanazavana ihany ko ny adjoint chef ny sirtopo tana tsimondrano a makasika indrindra ny hoe ahoana ny fomba fazahoany ny vehivavy misitraka ny tany a ho fanampin'ilay fanazavana zay efa noentina teo aloha moa zany na izany ary raha misy ny latsaka dia azonareo iverena trany a ny miresaka manodidina zay efa nyresantsika teo aloha
alverabatsika rehetra lantaine eto amin'ny rdb a mamerina sy manatitra trany ny araba ho an'ireo vehivavy satria hiatrotsika androany a mbola ao anatin'ny loha hevitra trany hoe ny vehivavy sy ny fananan-tany ny fanontaninao teo dia hoe ahoana moa zany a ny fomba hisitrahan'ny vehivavy indrindra moa zany vehivavy malagasy ny resakitsika eto zany a amin'ny resaka tany dia araky ny fanazavana efa ny fandimbiasana teo a dia hoe raha ny lalàna ny lalàna ararotina koa moa ny fotoana toy izao a ampafantarana ny lalàna ho an'ny daholobe satria matetika ny tsy fahafantarana ny lalàna koa dia mahatonga ny tsirairay a tsy mahafantatra ny zosy ny andraikiny zany dia raha ny lalàm-panorenana zany a tamin'ny 2010 a dia milaza sy mampafantatra mazava fa mitovy zo tokoa ny lasa ny vehivavy raha eo amin'ny sehatry ny fitokoana ny tany zany ahoana ny fomba hisitrahan'ny vehivavy ny tany na izy io a amin'ny alalan'ny fandovana zany na io a amin'ny alalan'ny fifampivarotana na amin'ny alalan'ny karazana fifampivarotana fifanakalozana partage na fifampizarana ary misy a le tena zo fototra le hoe amin'ny filazanay atao amin'ny sehatry fanaratany hoe raha resaka immatriculation anaty tany zany resana hoe tena vo ho raisin'la vehivavy mihitsy nylay soa dia amarinina eny amin'ny terrain zany io zo io ie dia raha iresaka an'izay tsika dia mamelaya anazava fofo ihany koa momba ny karazana satatany misy eto Madagasikara azozaraina ho asokajiana hotelo izy io araka hotelo lehibe a araka ny lalàna farany a dia tamin'ny 2005-2019 zay mikasika ny momba ny satatany zany eo a ny tany a izay an'ny fanjakana izay isitrahan'ny fanjakana manokana na isitrahan'ny daholo be misy koa ny tany a izay isitrahan'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana mbola ao anatin'ny tany mpanjakana ihany eo ary misy ny tany a izay natokana ho an'ny terrain privé zany na ho an'olona manokana eo le miditra le hoe ahoana zany mba fomba isitrahan'ny vehivavy mitovy zo mihitsy a amin'ny lehilahy ny ary ny farany a misy koa ireo tany a izay any amin'ireny manana satatany manokana iny moa tsy ho resahantsika dia makasika izay ihany a ny vehivavy malagasy dia manana zo tanteraka anao contrat zany a na raha miresaka fifampivarotana na miresaka fifampizarana io a ninninona zany contrat moa zany fifanarana dia mitovy zo tanteraka tsy manavaka ny lehilahy sy ny vehivavy ohatra ny lalàna mahakasika ny succession na ny fandofana, resaka testament sy ny donation, fanfanoezana sy ny mitovitovy amin'izay zany a, dia mitovy tanteraka ny zoa ananan'ny vehivavy sy ny lehilahy raha ny voasoratra. Eo koa ny lalàna momba ny fanambadiana, lalàna momba ny fanambadiana dia mitovy tanteraka ny zoa sy trano mpivady anankiroa, na lehilahy izy na vehivavy a, ary mila ny consentement na ny avian'ny mpivady tsirairay zany a rehefa misy ny fifanarahana atao ao anatin'ny fanambadiana. Ary farany a ny lalàna mikasika ny régime foncier, zany hoe mahakasika ny satantany a, de mizoa fitoko tany a, de lalàna ny ordonnance 6146 tamin'ny 1960 a dia mamela ny vehivavy a hisitraka sy angataka ny zo fitompoana amin'ny tany rehetra izay efa immatriculé na efa manana sata zany. Ie, de izay angamba amin'ny ambangovangony a momba ny lalàna. Raha misy fanontaniana de hovalintsika any an-dalana eny ihany.
Anao piko kely any izay efa voalaza teo izay zany a, ny izay manokana zany raha eo anivon'ny sambandrarahan'ny fananantany a, raha misy lehilahy zany tsy hoe fampiadina ny lasy ny vavy akory fa raha misy lehilahy zany tonga mangataka ny fanoratana raha zavatra raha tany azo avy amin'ny fividianany raha vidiny le izy na nanaovany fifanakalozana de tena mitaky mihitsiny zahay io anivon'ny sambandrarahan'ny fananantany hoe manahoana ny zony vadinao, zany hoe manao fangatahana izy zany a, de ho atsofoka angatahana mihitsy no anatsofohana ny anaran'ny vadiny ao anatiny lay titre zay ho avoaka tsy maintsy voasoratra zany ny conjointy.
Misoratra ihany koa ve ny amin'ireny commune reny eny amin'nyivon'ny satria eny manao an'le karatany de mitovy amin'izay ihany koa ve?
Raha ny tokony hoe izy aloha tokony izay satria zavatra raha zavatra ny arahana azo tao anatin'ny fanambadiany de tena automatika zany tsy maintsy soratra ao ny vehivavy fa tsy mahazo izy akisaka hoe volako manokana ny vitanako aty fa mikisaka ianao. Raha zavatra azo ny tao anatin'ny fanambadiana zany de tokony soratra ao ny vehivavy.
Tsy mitombona tsony zany atiniky ny taitela an-dalana sy ny tsy mitondra mody. Zay ny ataontsika hoe fanazavana mety hoe mbola sy ampy a raha mbola misy tadidy anefa ny ihany koa hoe tokony fampizarana ma hoe andro ray manokana any amin'ny andro any de zonareo ny mitondra fanazavana makasika an'izany satria araky ny voalaza teo maromaro ny vahiny izay fampiresaka eto a de niezaka ihany koa zahay hoe ndoranga ataontsika adina roa lahy mihitsy ny fanentanana ho amin'ity androany tia de eto anilaketo misy an'ny andriamato rabe atoandro rado a izay consultant foncier zany eo nivon'ny siga miandraikitra ny resaka fananantany a eo nivon'ny JSTCP ihany koa de miara-manolotra n'izao fandarana izao zany sy manentana n'izao fandarana izao zay mirahalahy de mety hifandimby andray fitenena eto izahay a ampiresaka ihany koa mazava ho azy ny vahiny a miresaka sika mahakasika an'izay le hoe fafahana misitraka ny zozy namanzay misy fanamariana ihany hita satria ny tena de isan'ny tompona andraikitra tamin'izany fotoana nanao ny fanisana mahakasika ny mponina le farany teo iny de nahita ao anatin'ny filaharana hoe laharana fahavalo ny vehivavady amin'ny fandovana manahoana indray mety fipetraka izay resaka izay satria de efa fafahany rehetra mandray anjara ihany koa zao a eo koa misy mahatsara azy ihany hoe ny fananatsika tompony ndraikitra papio fana makasika ny lalàna ao anatin'izao fandarana izao azona maka ihany koa ny heviny de zany rehetra izany zany no angatahana fanazavana ihany koa zay angatahantsika ny hevitra avy amin'ny maître moa zany a de mba homena anay zay mety hevitra ny zay lalàna
izay hoe tena izay tokoa ve no afahana mamatra hoe tena any amin'ny fahavalo marina rehefa inona zany vao tokony mba hiakatra any alohaloha any za aloha dia miteny mihitsy hoe tokony mba hiady hoan'ny vehivavy ihany hiakatra larana fahatelo farafaharatsiny a fa tsy any amin'ny larana faharoa any a dia manasanao zany aneo hevitra mahakasika an'izay a maître Volanirina ny Esmary.
Eny ary dia misaotra indrindra raha nomeny fitenenana. Voalohany indrindra aloha dia mbola manatitra ihany koa an'ity andro anankiray andro malaza ho anay vehivavy a manerantany ity. Fa ny tiako mba hiverenana kely angambany aloha dia mba tsara ihany a ho antsika rehetra no mahafantatra hoe inona marina moa ny endohany io andro ny vehivavy a valomarisa io. Izy io a tamin'ny taonjato faharoapolo dia nisy fitiketsehana goavana nataon'ny mpiasa mpamokatra amin'ny asa tanana rehetra manerantany a mba hitakina ny vehivavy zany ny zony na hoe ny fahafahana. Inona moa ny tena nitakina tamin'izany dia nindrindrindrindra zany mba hoe ny itovian'ny vehivavy amin'ra lehilahy. Zo fototra zany a no tena nitakina tamin'izany amin'ny maha-olombelona amin'ny maha-olom-pirenena ihany koa. Eto moa izany a efa natsidiky péromonie ihany tarihambolohany a nanazavazava fohifohy mahakasika an'le hoe vehivavy. Fa raha ny tena izy zany a dia tsara ny afantarantsika fa efa nanazavan'izany namana rehetra teo aloha fa mitovy tsara mihitsy ny zony lehilahy sy ny vehivavy. Fa tamin'izany fotoana izany a raha matoky larajetikina moa ny tena nitarika ny fihetsiketsehana io dia ny mba hoe ny azahoan'ny vehivavy ny zo tamin'izany aloha dia ny hoe ny zo hifidy satria ny vehivavy tsy mba afaka ny fidy. Fa tatoriana amin'izay kosa dia nandeha daholo ny hoe zo ahafahana miteny zo ahafahana miriry ary tongoko ity izany zao ny fotoana hietsiketsehantsika vehivavy a amin'ity le hoe zo eo anatrehany fananantany ity. Ny tiako hosariana an'izay ntsika voalohany aloha dia ny zavatra tsikaritra ao anatin'ny fitsarana dia be dia be tokoa ary tena anisan'ny bahany eo amin'ny ady eo amin'ny fitsarana ny ady mahakasika ny resaka fananantany. Inona ny tena antony izany? Ny tena antony moa dia satria fantatra fa ny tany baraky ny voalazan'ny raha matotom-pinandraiky tao amin'ny domaine toy ny tena mibahana eto amin'ny sehatry ny fiarahamontsika. Fa inona ihany koa ny tena olana ateraka izany hoe betsaka loatra ny ady eo amin'ny resaka fananantany izany. Ny tena olana dia ny tsy fahafantarana tsy voatery ny vehivavy ihany koa fa mety io ny lehilahy hoe inona marina moa izany ny tokony ataony a rehefa tena hoe te hisitraka izaka ny tany anankiray izy. Ohatra manana tany izy lovany avy amin'ny dadabeany sy ny bebeany dia nipetraka fotsiny teo zany ro le taranaka ny fandimby a namboly sy nanajara any tany io na namainty milala. Fa le tena hoe fizakany an'le izy eo anatrehan'ny lalàna arak'la nazavaindry zareo tao amin'ny domaine teo le hoe nazahonan'le titre iny zany dia tena mbola hoe tsy fahafantarana an'le lalàna mihitsy hoe ino aizany tokony andehanana azahonan'izay le hoe titre na ihany koa betsaka ny zavatra tokony ana hoitatsika eo ihany koa moa le hoe karatany tsy ina ka eo ny tena olana mitrangy eny amin'ny fitsarana hoe misy olona tonga milaza fa tompon'la tany mitondra titre dia rehefa avy eo la fiarahamonina nefa milaza hoe iretsy olona retsy angeny folo taona roapolo taona nefa nipetraka teo amin'io tany io e. Eo matetika ny olana amin'ny fitsarana ray izay. Fantatra ihany koa fa ny raharaha ady tany a dia ady madio eny amin'ny fitsarana. Voalohany indrindra aloha dia resaka vehivavy ny resaka tsika eto androany tokony ho fantatra hoe ahoana ny fampidirana rehefa misy olana moa izany mitranga eo amin'ny resaka fananantany io a tokony ho fantatra tsara hoe ahoana ny fampidirana ny raharaha eo anatrehan'ny fitsarana. Ady madio izy io dia zahay moa mampafantatra tao amin'ny justice ep rehefa nampafantatra mahakasika ny zony vehivavy hoe izany ady madio izany a dia mifilohan'ny fitsarana no andefasana an'la raharaha amin'ny fangatahana requête moa fiteninay azy. Andoavam-bola kosa nefa n'izy io ao amin'ny lehiben'ny mpirakitra rano mandoa vola. Fa saingy kosa eto Madagasikara efa misy an'ilay atao hoe assistance judiciaire ihany koa raha toa ka misy olona tena hoe voaporofo fa tsy anana an'izay fahafahana amin'la fandoavam-bola izay a dia manao fangatahana any amin'ny tony mpampanolalahy na anamarina na anaporofona hoe tena tsy manana an'la vola tokoa la olona. Izay zany aloha anankiray. Faharoa ihany koa dia nametraka ihany koa raha eo amin'ny
lehibe ny dia mpisolo vava zaty a efa mametraka eo amin'ny fitsarana tsy ny eto Antananarivo ihany fa efa miezaka koa eraky ny eran'ny fitsarana hoe efa mametraka ny ireo mpisolo vava vitsivitsy ihany koa anoro lalana ny olona apilitra ny rara eo amin'ny fitsarana satria ampidirina fotsiny la fitoriana fangatahana mikasika an'io la resaka fananatahana io dia eo fa anjaran'ireo le mpisolo vavy ireo no mitarika azy hoe zao any ny tokony ataonareo pirofo ny tena ilaina eo anatrehany zany a fitsarana ady madio zany pirofo fa tena ianao marina ny tokony andova ohatra amin'io tany io pirofo fa tena ianao marina ny tena hoe nanamainty milaly sy ny sisa n'io tany io raha ohatra ka hoe misy fangatahana misy ihany ko manko le oresahany namana angamba rehefa avy eo a makasika an'la lalàna 66 a tamin'ny 3 oktobra 1960 makasika an'le hoe prescription acquisitive reny zavatra retrireny a dia efa misy eo a mpisolo vava vitsivitsy afaka manoro lalana ny olona apilitra ny rara eo amin'ny fitsarana zay aloha zao raha ny tena marianay eo amin'ny fitsarana hoe inona ny tena mahabetsaka dia etsyan-daniny ihany koa mitarazoka la raharaha mpitsarana eto amin'ity ady madio ity inona ny tena antony dia araka la voalazako teo hoe tsy fantatry ny olona mihitsy indrindrandrindra moa zany hoe na lehilahy io na ivehivavy hoe ady madio ane izy io dia misy fifanakalozana fehiteny hoe inona ny tena tianao ambara mahakasika an'la fitoriana hoentinao eo anatrehan'ny fitsarana mbola tsy tsika izany a ndrindrandrindra moa zany la vehivavy hoe inona ny tokony ho avaliny an'ilay fitoriana ataony ohatra hoe raha lehilahy anankiray fa ity ny tena zavatra tena tena asongadona koa hoe ianao vehivavy io a ao anatin'la zo voalazako teo a dia omeny lalàna fahefana mihitsy ianao a isoratra ao anatin'ny tany rehefa ohatra ka hoe vita fanambadiana ara-dalàna mihitsy a ianao sy rangahavadinao zo ao anatin'la fanambadiana zay a zo ao anatin'ny fianakaviana ihany ko efa na sogadiny ramadoa ao amin'ny domaine teo moa fa hoe mahafinaritra be la filazana azy teo hoe zahay mbola manontany aloha hoe hoana ny zony vadinao a fa mainka tsara be mihitsy zany zavatra zany a raha ohatra ka misy lehilahy anankiray a angataka titre eo anatrehan'ny domaine inona ihany koa mety mbola mampitarazoka an'le io ady eo amin'ny resaka fananatahana io ady madio a izy io io dia tsy mba miditra mihitsy ny mpitsara avetrano hoe aoka izay ny fehteny fanakalozana ro rotota fa lava ela loatra le raha fa io dia raharahany olona anakiroa ny eo amin'ny ady madio amin'ilay fanakalozana fehteny ka rehefa afapony rotota fa tsy manako tenenina tsony oarosy onatreha ny fitsarana zay vo miditra tsehatra ny fitsarana
ankasitrahana ny fitondranao an'izay fanazavan'izay mbola iverina eo ihany tsika av eo anampa fanazavana noho ny maheo anareo ny mahetanay indrindra ianareo vehivavy ny amin'ity valo marsa 2024 ity a voaresaka teo fa makasika ny hoe vehivavy sy ny fananatany no resahana dia ireo resaka efa natao hatramin'ny maraina hatramin'ny tsika miresaka izao a dia efa mifantoka tanteraka amin'izay resaka vehivavy sy ny resaka fananatany izay a nyteny anko za tany ampiandohana hoe ho avy maro eo ny vehivavy dia anao angaredinety izy ilaza sy resaka mandidina an'izay eo ny vehivavy sy ny fananatany izay a amintsika miresaka zao dia tonga namana ihany ko isika eto a fanampinyireo efa nandray fitenenana teo a dia ny directeur ny service foncier décentralisé a Rabary Nirina Sarika dia izay no Niry Sarika zavady indrindra no solotena ao anatin'izay sampana anankiray izay zany dia araka ny voalaza teo a nisy tsy voavaly moa zany a milohany andraisan'ny fitenenana dia ampatsahivina kely ny zavatra mety tsy voaresakitsika teo makasika ny hoe a lova tsy mahazo lova ny vehivavy a dia matetika dia hoe any amin'ny laharina fahavaly vao afaka mandova ny vehivavy inona mety antony mahatonga an'izany a misy zavatra maro mifamofoko ao anatin'io
satria dia hoe tokony hozoan'ireo le mpivady na lana amin'ny vavy zany hoe any amin'ny fahavalo zany zay vao votonina, kanefa ny vehivavy moa ny tena hiarany amin'ity resaka ity a. Dia natsipiny namana radio ihany koa ny makasika ny hoe fahitana ny zava-misy eny an-toerana mihitsy. Efa andeha miasa any amin'ny rahalahy eo moa no fantaniana sy ny fanentana nyity resaka ity ho amin'ny androany a. Dia ny etoana mankasitraka sady ny fivanianan'ny namana avy eo amin'ny service foncier décentralisé a, dia miarabanao koa tonga soa ato anatin'ny fandaharana.
Miaraba ny vehivavy rehetra indrindra indrindra, miaraba ihany koa ny mpanjoy ny Radio Don Bosco amin'izao fotoana izao. Ny vehivavy sy ny fananantany moa no lohahevitra ny amin'ny anio any amin'izao andro maneran-tany ho an'ny vehivavy izao a. Tsara patsehivina aloha ty ampiandohana fa efa isan'ny voaresaka teo moa ny fiarovana ny sofananantany amin'ny alalan'ny titre. Dia angamba efa entsika matetika amin'ny anao manjeriny ihany koa fa efa misy ihany koa izao a ny profo ara-dalàna manamarina ny sofananantany dia ny karatany. Ny karatany a izay vokarina eny anivon'ny commune amin'ny alalan'ireny broy fotony fananantany ireny. Raha tsy ahivina ihany koa dia misy lalàna vaovao izay vo lany a vo tamin'ny vo aingana vo tamin'ny heritaona moa maza maromarina kokoa dia mitondra ny laharana 2020 a tsipika ohatra 30 mikasika ny tanin'olontsotra tsy vita titre. Io a lalàna vaovao io miaraka amin'ny didim-pazakana izay afahana mampiatra an'izany lalàna izany a no mame a ny fahafahana manome karatany ho an'ny vahoaka malagasy. Ny fototosainana na nametrahana ny famokarana ny karatany io a dia ny fahafahana mamadika ny zoa fananantany ara-drariny, izany hoe izay efa eken'ny fiarahamonina ary efa nisitrahan'ny vahoaka malagasy nandritra ny taona maro a, izay indrindra indrindra mamokatra amin'ny alalan'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ireny tany ireny a. Ireny zoa fananantany efa eken'ny fiarahamonina ara-drariny ireny a no avadika ho lasa zoa ara-dalàna amin'ny alalan'ny karatany. Mariana fa indrindra indrindra moa ho an'ny vehivavy dia tsapan'ny fitondram-panjakana fa eo ny fahasairanana maro samihafa, eo ny fahasairanana ara-potoana. Ny vehivavy moa manana asa mandraharaha maro a izay sahany eo tokantrano sy ny ho an'ny tontolo ambanivohitra ny any an-tsaha koa be dia be ny asa. Eo koa ny fahasairanana ara-bola satria be dia be moa ny fandaniana ara-bola ny eo amin'ny tokantrano. Eo ihany koa ny alavirana, rehefa tsy ampiko moa ny fotoana dia vao mainka manano sarotra ny mandeha amin'ny toerana lavitra. Indrindra indrindra ho an'ny vehivavy any amin'ny tontolo ambanivohitra dia nijerena manokana amin'ny alalan'ity fitantanana ifotony ny fananantany ity ny famerana an'izay fahasairanana amin'ny lafiny alavirana izay a. Dia izay indrindra no ifandraisan'ny fiarovana ny zon'ny vehivavy amin'ny alalan'ny karatany. Izahay moa dia tsy sasatra ny manentana ny vehivavy indrindra 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 ny amin'ny tontolo ambanivohitra, enona ny tontolo andrenivohitra ihany koa ary amin'ny fiarovana ny zony any ma vehivavy azy izay mananjoa toy ny olon-drehetra, fiarovana ny zony ao tokantrano ary fiarovana ny zony ihany koa, fiarovana ihany koa ny zonyireo taranany indraindray rehefa misy ny moa ny fahasairanana eo amin'ny sampivady a dia lasa ny taranaka ihany koa dia hiaran'ireny tsy fiarovana ny zony ireny indrindra indrindra amin'ny tany a. Dia isan'ny fanentanana izay ataonay a amin'ny vehivavy. Tsara tsy ahivina fa ny karatany a dia amaporofo ara-dalàna amin'ny fanazofananantany azy a dia azo lovaina, azo amidy, azo atao antoka, azo atakalo ary azo vana ho lasa titre. Raha ohatra izany maniry anana titre amin'ny alalan'ny karatany a dia azo atao tsara ny manova azy ireny a ho lasa titre. Tsindriko manokana ny hoe azo atao antoka ny karatany amin'izao a dia efa miezaka ny vehivavy indrindra ny vehivavy malagasy a ny miary ary ao anatiny izany fiariana izany a indraindray a dia ilaina ny fananana vola ahafahana manitatra ny fitadiavam-bola indrindra amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny tany izay vita karatany a dia azo atao antoka tsara be dia be koa ireny mpisehatra mbampindram-bola ireny a indrindra ny amin'ny tontolo ambanivohitra ahafahana manampy sy manosika ny vehivavy a amin'ny fiariana bebe kokoa any amin'ny tontolo iainany tsirairay avy a indrindra indrindra ahafahany manampy ny ao atokantrano a amin'ny famelomana ny taranaka indrindra indrindra. Ny fitantanana fotony fananantany moa izay fantatritsika amin'ny alalany hoe décentralisation dia nome fahefana nomena ny commune be dia be ny vehivavy izay misehatra any anatin'ny reny commune ireny a be dia be ny indrindra ny any fotony a izay miara-miasa aminay ary eo amin'ny lafiny ilay resaka fanambadianay teo sy ny fiarovana ny zofana natany a ho an'ny vehivavy dia eo ihany koa ny fiaramiasa indrindraindrindra amin'ny justice epe izay isorana etoana ny amin'ny fiaramiasa amin'ny fanentanana ny fiarovana ny zon'ny vehivavy dia isan'ny sosokevitra izay efa ampiarina moa sy anentanana ny olona any anaty fiarahamonina any a ny fanoratana ny vehivavy tsy ho amin'ny mampivady amin'ny mavady azy fotsiny indrindraindrindra fa amin'ny mampiara mangataka karatany sy mpiara tompony karatany amin'ny alalan'ny karatany mihitsy izany hoe tsy ilay vady any amin'ny mahafahavalo azy amin'ny mpandova fotsiny a fa tena miaraka tompony izany hoe miara-misoratra amin'ny karatany mihitsy a ireo mpivady a dia mitovy tantana mihitsy izy amin'izay. Be dia be moa ny mety hoe mbola manansarotra kely any anaty fiarahamonina any amin'ny lafin'ny kolontsaina fa efa ezahana amin'ireny fanentanana maro samihafa ireny a izay be dia be koa ny mpisehatra ohatra zao ny ato amin'ny justice epe a be dia be ny any amin'ny faritra samihafa any a ny any anivon'ny fiangonana ny any anivon'ny fiarahamonina izay manentana ny olona indrindraindrindra amin'ny fampitoviana ny zony mpivady na ny lahy na ny vavy. Sotra tompo
eny ary apatsahivina ihany fa afaka mandefa SMS isika mpiaino ao amin'ny larana aotra telotelo aotra valo valo dimy aotra aotra roa na afaka miantso koa ao amin'ny 0 22 443 90 fa miverina kely fotsiny ihany manahona tokoa moa zany le eo amin'ny le fahavalo vao mahazo lova ny vady aona marina ny fipitraka izay eo amin'ny fananantany.
Tsara mariana moa izany fa tsy ny hoe ny vehivavy no fahavalo fa ny vady zay sisa velona zany no mandova ny milarana fahavalo
izany hoe ripaka tanteraka mihitsy ny fianakaviana zay vao mahazo an'ilay lova zany ny vehivavy
raha zay raha ohatra moa zany lazaina amin'ny teny tsotra dia izay le izy
maty ny zafikely maty ny zanaka
farany
ia misy anso tafita miaraba tompoko.
Allô,
ia efa mandre anao zahay
miaraba ty miaraba sy fahiny a miaraba ny vehivavy rehetra saty miketo vehivavy dia zavatra tsy fanontaniana dia za le hoe mpandova zany ny dadako efa maty dia nefa mbola misoratra ny dadako daholo le tany dia efa vezivezy tany amin'ny topo zay vezivezy tany amin'ny tribinaly vezivezy de tena efa lany vola mihitsiny dia najanoko aloha dia manararoatra kely an'ity fotoana fanazavantya zany amin'izao hoe ahoana ny tokony azahoanay amadika ny tany amin'ny anaranay zany satria le taninay be dabe mahitsy nefany a ohatrany hoe anjakazakaly avanay fotsiny mariako aloha zay azao patosoraisany de misaotra betsaka anareo de mahazotoa daholo de miraha tontolo andro finaritra tompoko.
Tonga de ho valiana angambany zay fanontaninao zay
anatiny fandraisan fitenenana antsika mihitsy zay
raha mpandova ny dadanao ianao de tsara aloha zany alohany anatonana andreo brown sampandraran'ny fananantany a
tsara aloha ianao manaprofo an'izay mahampandovanao izay, zany hoe mandeha manao ny acte d'une autorité eny anivon'ny commune, eny anivon'ireny délégué mpanjakana. Misy ihany koa ireo notaire izay afaka manao tsara azy ireny. Dia tsara porofonao izay fandovana izay, dia rehefa vitanao izay fanaporofona arataratasy ny mahampandovanao izay, dia iny no entinao eny anivon'ny sampandrarahan'ny fananantany izany, satria tsara mariana ihany fa manoratra fotsiny no asan'ireo sampandrarahan'ny fananantany ireo, fa tsy anjaran'izy ireo akory ny manao izay fanaporofona izay. Dia raha le resaka laharana fahavalo teo, tsara-patsahivana angamba ny fehefa nisy any teto amin'ny Repoblikan'i Madagasikara tolo-dalàna mikasika niny hoe alao ampiakarina ny vady sisa velona, fa niteraka resabe moa le izy, satria dia tsy mety amin'ny kolontsaina malagasy mihitsy amin'izany, zany hoe ny lovany raha lehilahy na lovany raha vehivavy avy any amin'ny ray aman-dreniny lasa hivadika any hivadika any amin'ny vadiny. Teraka teo ilay resaka hoe dia raha hiara-hiakatra zany ny laharana fandovana, mety ho lasa ny vady sisa velona hatramin'ny taolambalony razambe an'le vadiny maty zany. Dia
nefa ireny aza vadika diamo
raha azoko tsara zany, dia hoe matahotra le zany ny malagasy ny vady hoe sao dia lasa ny vady lasa ohatrany hoe tsy tena mipetraka tsara ve le fifampitokisana amin'le vady, satria lasa ohatrany hoe fananana dia lasa nolokafa, fa tsy mipetraka hoe rehefa fananana dia iraisana ohatrany.
Ia, tsy resaka hoe tsy fifampitokisana, tsy resaka fampitokisana, fa le resaka aloha voalohany indrindra n'izay kolontsaina izay mihitsy.
Mampitsy leo matsy misy mi ana fitenenana izay hoe ny anaran'iray fahariana, zany hoe fiafindra any amin'ny any vady vivavy zany, zay hoe ny anaran'iray sahariana zay magnaro amin'ny sifa zao ahoana tokoa moa fipetraka izay zao.
Zavanisy moa le hoe ny anaran'iray sahafindra, fa naizanona tsy zany aza le vivavy koa nefa eo amin'le anaran'iray hoe eo ianao fa vady ny anaran'iray, lasa le lehilahy dia le vivavy eo foagna, fa ny fagnatsarana azy moa ny jerevana ihany, fa ny fampitondrana eo amin'le fiarahamonina, fa izy be dehibe ny zavatra lesiko raha avotra daholo ny atagna ambanivohitra rehetra any, fa tena misy mihitsiny hoe miala le vehivavy amin'ny akanjo akoditra na ny fanagnana lehibe, satria ny antony de zao, ohatra hoe misy faritra tsy misoratra omby le vehivavy akoatra ny tany io na de ny ara mividy tany aza de tsy mahazo misoratra, ka izay fanentanana an'le hoe afaka mba soratana io ihany ny agnaran'le vehivavy ho anay eo agnatin'ny sifa, de tena mbola miezatra hoe na rehefa tsy ny fisoratam-panamadiny ny akamarony tsy misoratra, fa ny antony le hoe tsy manana kopi sy ny karazany moa zany mbola olagna sedraina, fa akoatran'le hoe sarobidy loatra amin'ny malagasy zany agnaran'iray zany fanagnana tamin'ny ray aman-dreny zany de ataoko, fa ezaka ho an'ny olona rehetra zany hoe dinihina ve momba n'izay fipetraka an'izay fa re tsy miara-mijery de lasa zavatra hoe tsy afaka handroso hoe teo ihany ko moa le zay le hoe tsy ny agnaran'iray tsahoka eo hia mbola mitombony izay aloha e. Yeah. La misy zay
misy SMS ihany reto misy SMS tonga ato fa samy tompo ny vehivavy ve manana zoi teny sy mba ilevina amin'ny fasandrazany rehefa maty fa tsy amin'ny fasandrazany lehilahy, misaotra tompoko.
Mandray ihany zay le resaka le hoe lova sy ny namany teo hoe mana zo amin'izay ve ny vehivavy, akoatran'izay moa de maro ny SMS milaza atony hoe miarabany vehivavy rehetra. Fanampon'izay ihany koa de misy fanontaniana maromaro mipetraka ihany reto, asa miverina mankany amin'ny maître agnamotsika rehefa vahany amin'ny fanamarihana faharoa, manao hoe manatany zay misoratra amin'ny rangahy, mety ve raha voazina ny taratasy atao sady makato amin'ny
amin'ny firaketana momba ny fananantany ihany zany zay a mety fiera afindina raha vozina ozy a dia inona no ataonay a makasika an'izay zany misoatra amin'ny lehilahy le izy dia mba tokony mba hoeo ihany koa vehivavy raha izay nefa mivoaka mialoha zany ohatra hoe raha koto misoratra taminy dia nanambadiny rasoa mbola tsy hitataritra tao rasoa araka ny voalaza ny direktera teny hoe efa nisy fanavozana sy ny sisa le izy a azo soloana ve zay avoizina indray dia mba hita taratrao ny anaranyray ny ramatoa zany ary fantanina fahatelo manaraka an'izay dia hoe ohatrinona eo zany ny vola homanina rehefa ho any amin'ny greve karakara ny taratasy makasika an'izay ee izy ny amalomelo tsika
makasika ny hoe afaka vozina ve ny taratasy afaka vozina foana tompoko ny taratasy ohatrany hoe raha tianao ny varotra ny taninao dia azo amidy dia amboarina arak'izay koa ny taratasy a soratana amin'ny anaran'ilay mpividy zao indray zany a tiana ampidirina ho isan'ny tompon'ny tany zany ilay vady dia azo atao tsara mihitsy a ny manao taratasy zany hoe izy vady moa zany no manao taratasy milaza hoe ity ilay efa tompony ao a dia manaiky ihany koa ny ampiditra n'ilay vadiny ho lasa
mpivady ara-dalàna
ie na io moa a na mpivady na tsy mpivady rehefa manaiky ny ilay efa tompony a fa ampidirina ho lasa tompony indray koa ilay olona anankiray hafa dia azo atao foana ny mahasahirana ny eritreritsika indraindray dia misy le fomba fiteny hoe fananana manokana na lay tenena amin'teny frantsay hoe bien propre ireny bien propre ireny a dia ireo fananana izay efa an'ilay olona manokana talohan'ny fanambadiana indrindraindrindra moa ireo fananana izay nolovainy tamin'ny ray aman-dreny zany hoe tsy misy ifandraisany amin'ny vadiny mihitsy ary ny lalàna indray kosa nefany a dia miaro a ny zon'ny olona amin'ny tany indrindraindrindra tsy ho indraindray manko misy ny olona nge manambady izy noho ny fahitany ny arenyilay olona iarahana olona hovadiny e izay fotsiny indraindray dia mieritreritra izy hoe rehefa manambady an'iny dia ho azo n'ireo efa fananan'la ray aman-dre efa avy any amin'ny ray aman-drenyilay olona hovadiny indraindray ara ny ary zany isan'ny tranga hitan'ny mpanao lalàna tany aloha hoe misy ny mahavita mamono vadiny mihitsy mba hahafahany mahazo an'ireo fananan'ilay vadiny dia rehefa maty moa zany lay vadiny dia mieritreritra amin'izay izy hoe ana amin'izay zany reto misy na tsy misoratra ara dia tsy mampaninina azy fa efa anazy aloha iny fa so ihany moa fa misy ny fanoratana dia nefany a amin'izao indray kosa nefa ny trangam-piarahamoana dia ahitana indray hoe rehefa soratana amin'ny indrindra ny lehilahy rery a ny tany tany ohatra satsika zao dia mitranga indraindray hoe amin'izay teneny madamadaty izay hoe ny akanjo ny any akodiny sisa ny enti mialy eo a ny zanany koa zany dia tsy manana anjara amin'ireo tany ireo rehefa tsy misoratra ara-dalàna ihany koa amin'ilay rainy a izy sy ny taranany manontolo zany dia miaravery tsy misy ho raisina dia izany a isan'ny fiarovana tranga manentana antsika hoe tokony arovana ny zon'ny olona dia azo atao tsara mihitsy averiko a ny manoratra ny misy manko be dia be indrindra amin'ny tontolo mavoatra tsy misoratra ara-dalàna hoe mpivady ry zareo dia rehefa soratana hoe miaraka tompony a ilay lehilahy sy vehivavy na tsy mpivady ara-dalàna ara-taratasy azy izy a dia satria misoratra ao ny anaran'ny lehilahy sy ny vehivavy na mpivady ara-dalàna na mpivady ara-piarahamonina dia miara-tompony izy a dia miara-mandova azy ireo ny zanany rehefa ny aorianany
arapiko ihany ny tenin'izay namako izay a dia tsara ihany koa ngamba ny amaritana hoe nanomboka tamin'ny 20 Jolay 5/7 a dia nisy fanovana ny lalàna mikasika ny fianakaviana mba hampitovy letany latsy ny vavy ny foanana ny kitaitelon-dalana ary mizaramira ny fanana ny ikambanany mpivady iny aloha zany a zavatra efa mipetraka amin'izao fotoana verina kely amin'ilay lalàna 80/20 tamin'ny 4 Jolay a 8/5 raha tsy zisa dia eo amin'ny 5/20 izay milaza tokoa amin'ilay hoe ao amin'ny laharana fahavalo ny vehivavy ara-pandovana tsara hosiritana ihany koa nefa ny fa hoe raha ohatra kosa ka hoe tena tsy miteraka izy mivady ka nanaiky kosa nefa raha lehilahy fa anao didy miafina ho an-dramatoa mba andovany ny fananana azon'izy mivady a teo amin'ny tsehatry ny fanabadiana dia amin'izay fotoana izay a mba tsy hipetraka ihany ko a io lalàna io na izanajana ary nefany a nanontany mihitsy zahay a ny mpanao politika ny parlementaira vehivavy moa dia indrindra hoe efa mba ao anatin'ny fiketriketrehana ny anovana any olaharana mahakasika ny vehivavy tokoa zany zao a ny parlementaira zany hoe mbola mamina vina moa aloha zany satria de tena ohatrany hoe mahatsiaro ino moa zany hoe tena lesoka mihitsy zany le vehivavy vady raha toka hoe any amin'nylaharana farany a ny misy azy a eo amin'ny ara-pandovana zay ihany mahakasika an'io le lalàna voalaza teo io fa le izy koa zany a efa voalaza ny ramatoa directeur en domaine teo ihany hoe le izy ene ny tena raha ny tena hoe nifototra nipetrahan'io lalàna io de le mba hoe tsy andehanan'le fananany raha lehilahy manokana itsikambikina indray a aty amin'ny raha vehivavy eo moa misy an'izay le lalàna zay hoe paterna paternis materna maternis any ny tena tanjona tamin'izy io mba hoe ifototra zany a ny fananany raha lehilahy a ijanona ho aty amin'ny taranany ihany a de taranany fandimby hatrany an-trany fa lasa hoe ivadika ho an'ny raha vehivavy de so de misaraka ry zareo de epi tany amin'ny ivadiny raha vehivavy hafa ndray koa ohatra za zay zany ny tena nipetrahan'io a lalàna io ihany ko fa na izany ara zany a araky ny filazan'ny namana rehetra teo a ny tena tanjona ihany ko a amin'ity le hoe sehatry ny vehivavy sy ny fananantany ity a dia voalaza teo nefa fa hoe mihina de tsy misorana fa ny tena tanjona kosa aloha de izay e rehefa ao anatin'ny fanambadiana ianao de tokony ho ara-dalàna lay fanambadiana mba tsy hanahirana rehefa avy eo a ny fisitrahanao an'izay le zo aazo n'lay a tany a ny rahanao mivady a ny ary izay satria raha arak'io le lalàna sivifolo sy tamin'ny sivifolo sy roa arivo ny resahako teo io de tokony mitovy zany hoa mizaramira le fananana eo amin'ny resaka tany ihany ko zay zany ny tena idéal moa zany a raha ny tena izy hoe tokony isoram-panambadiana nylay lasi ny vehivavy a de rehefa av eo a tena misoratra am'la titre ihany ko a ary io koa moa voalaza teo la karatany mafinahitra ihany ko hoe tokony isoratra am'la karatany ihany ko zany a nylailahy sy ny vehivavy de manentana antsika vehivavy zany fa efa fiarovana manokana la zon'ny vehivavy mihitsy zany zavatra rehetrarehetra zany a ka anjarantsika sisa mba masa e zay le izy a misehosehatra amin'ny fikajinan'izay zo ananatsika zay zay ngamba nana pibikely an'lay voalaza teo mahakasika an'le lalàna
mankasitraka indrindra ary ny amin'izay fitondrana ny fanazavana mahakasika ny lalàna izay a fanampy amiko teany hatramin'ny farany rato ana izany ara de ezaky ny amaky ny sms fanampiny a voalaza teo mahakasika an'le hoe ohatrinona ny mahakasika ny vola ilaina raha ho any amin'ny grefi azafady a grefi en chef araky ny voalazany ato any de mety anana toromarika tsika mahakasika an'izay ny akoatra an'izay de hoe tany nyrenibe nony a misy idiran'ny vehivaviny amarenibe azy zavalany era mbola navitan'ny kommune karatany a ny fanontaniana de hoe zafiny lany era ve azo amoahana karatany zay ny fanontaniana anakiray ny akoatran'izay a ny tany ihany ve no hoe afaka misoratra ampivady sa toy izany ko a ny fanana hafa toy ny fiarasinysisa fanontaniana mipetraka zay ny akoatran'izay de hoe manazo ve tompoko ny rahalahy mbady androka ny tenako sy ny zaza efa nazahoana notorité a sy tutelle vady efa maty
momba ny momba n'le vola aloha eny anivon'ny karakitra raha io zany tsara mihitsy tsika vehivavy mba manana fandavatena manana fahasahina manantona nyireny biraom-panjakany ireny ena fitsarany zany na enanivon'ny sampandrarany fananantany satria maro ihany any ireo vehivavy tompony andraikitra zay mandray anao eny tsy tokony anana an'izay fisalasalana zay ntsony zany tsika fa aloha tonga de manantona avetrany mba hahafahatsika zay fanatonany zay ihany ko zany no hahafahatsika mahafantatra hoe reto avy ny zo ananako momba nyreto fananana mety misy eto atokantrano reto tsisy afa-tsy ny fanatonana an'izay de fanetanana zany de hoe manano tsika vehivavy an'izay fasahiny izay satria na ny lalàna rehetra efa voalaza teo ara dia efa tena miaro antsika avokoa ary misy raha le fandovana manokana teo zao hoe any amin'ny fahavalo ny vady misy zavatra ihany lazainy lalàna mba hialana amin'izay hoe fahavalo izay ny vady afaka manao fananganana afaka mifanangana ny mpivady mba hahafahana miala amin'izay hoe zavatra ny arahany any ary rehefa hatramin'izay ve dia nahoana ny ho any amin'ny fahavalona saotrany hoe miala amainy izy zany dia misy an'izay fananganana izay zany dia fanentanana aza misalasala manatona anareo brao sampandraraha rehetra mikarakara sy mikirakira ny zo mety alananao
misy an'le fantaniana tao misy an'le zafilanera ve aza manakaratany any bibiany any le tany
Ny ao ambatola mitsy mafotsy moa itoerany io rany fahalalako azy efa maromaro ny karatany tafavoaka ao maromaro ihany koa ny titra amin'ny alalan'olotsotra no tafavoaka ao a dia eo andalam-pandamina anazy moa ny fitondram-panjakana amin'izao a ny zafy moa zany dia zone d'aménagement foncier raha ny tena marina tokony ho tafetrany anatiny tany manana sata manokana satria misy tetikasa no heverina ho atao eo a fa eo andalam-pandaminana an'izay any fitondram-panjakana dia ireny matoa tafavoaka ho lasa karatany na tafavoaka ho lasa titra ny teo amin'ireny tany ireny a dia misy zon'olona izay voamarina ny karatany sy ny titra manko tsy atao rery fa misy olona manatrika maromaro eo a amin'ny fanamarinana andreny zo reny a dia eo fao andalam-pandaminana dia tsara manantona ny eny amin'ny commune sy ny eny amin'ny service ny domaine sy ny topo ihany a ireo olona voakasika izay
maître vola
iverena pikely ihany angamba la voalazany ramatota le ny domaine teo a mahakasika an'le hoe ny vola tokony ho aloha rehefa eny amin'ny fitsarana tsindrina tsara eto zany fa rehefa apiditra ady madio a dia misy eo amin'ny lehiben'ny firaketan'ny fitsarana io na ramatoa grevien chef moa raha ny eto Antananarivo a provision vo no fiteneny zay misy petadrindrina mihitsy a efa mamarika efa avy nidiniana niaraka tamin'ny ministerna ny fitsarana manko reny vola tokony ho aloha ireny fa tsy hoe inisiativa ny lehibe any prakitra raha fotsiny a ny vola enti mampiditra an'le raharaha ny fitsarana dia manampy ny teny ramatota le teo a hoe manatona eny amin'nylehibe any prakitra raha na isaky ny fitsarana mihitsy fa tsy voatery hoe Antananarivo fotsiny fa mitovy ny provision moa ny filazanay azy a ny vola aloha rehefa apiditra raharaha any amin'ny fitsarana manaro rohatra kely angambany amin'ny fazahoko fitenenana eto a iresaka kely momba ny manahoana ny resaka fananantany a raha ny lalàna eo amin'ny fomba ara-drazana no diniana zay le hoe droit coutumier misy a any amin'ny sisisisiny any sisitany any amin'ny faritany any manko a mbola mipetraka izay zavatra zay hoe ny vehivavy tsy mandova efa misy ihany keo ny lalàna na le fombafomba tany napetraky ny ampanjaka any amin'ireny toerany ireny a manandanja ve ireny a eo anatrehan'ny fitsarana sy ny sisa ny zavatra apetraka kosa aloha dia izao hoe raha eo ohatry ny fitenenana ka efa nankatoavin'ny fitsarana zay le hoe homologe ireny a lalàna ara-drazana na hoe ara-pombandrazany ireny a dia zay vao azo ekena averiko tsara ihany hoe rehefa homologe rehefa nankatoavin'ny fitsarana ireny lalàna tamin'ny ara-pombandrazany ireny a zay vao tena hoe azo ekena fa raha tsy zany a mbona ny lalàna manan-kery foana ihany a no tokony hiatra any amin'ny resaka ny sehatra ny fananantany
zay angamba mikasika zay indrindra ohatra zao le fatrange
ia
le fatrange zao any amin'ny faritra tsimotsinana ny vatovavy fitovinana iny no misy azy amin'ny voipeno iny zany le fatrange zao tena hoe io zany lova fa ny mampalahelo zany a rehefa ny vady zany a raha miala ao anatin'ny tokantrano anakiray ny vehivavy dia nandeha nanambady efa resy ny sarabady zany izy na efa resy zany a ka mody atanindrazana zany zay vomeny ny anadany a zorotany mba hivelomana izy zany tena tsy manana zaratany ao amin'ny toerana io fa de pitie ny filaza azy zany pitie izy any anomezany de tsy fantatra zao ifatrange io tokoa zao ve manahoana tokoa fipetraka zay zao
de zay no atrateriko eto foana hoe raha ny valeur juridique nandana ara-pitsarana zany araky ny lalàna zany a de tena tsy manandanja tokoa zay zavatra zay fa tokony anaraka foana ny lay a lalàna eo amin'ny resaka fandovana zany a ilay vehivavy amin'izay fotoana izay fa tsy mbola nankatoavy mino fa tsy mbola nankatoavy ny fitsarana mihitsy a fa mila manko a ohatrany reny ko any amin'ny lafiny adeloko ireny zao le hoe dina ny mbanitaka zany tokony mbola homologe aty amin'ny fitsarana foana zay vo azo ankatoavina ireny a lalàna ara-pomban-drazany ireny
de ho antsika zany manahoana tokoa ny fipetraky ny ataontsika hoe any faritra misy atsika any raha tsika zao zao tsika zany ma ety andreny vohitra ohatrany hoe mety foana le izy fa le any ambany vohitra gneny tena sahirana tokoa amin'ny resaka fananatany zao e
ee ataontsika hoe fohy ny fotoana ananana kanefa de zay azahoana sms avy aminareo any keo no zava-dehibe no valiana teto a araky ny voalaza teo hoe afaka miditra mivantana nareo amin'ny alalan'ny 0 22 443 90 so nao variana hoe ovovaky ve ny sms nay ovoray ve ny antsonay afaka mandray zahay zao miaraba tompoko efa tafiditra mivantana ianao
salama tompoko miaraba ny fivavy rehetra aloha zany misy ka ohatra zao zany a maty le randahy de ny ravavin'io vehivavy io zany nalay mivady de lovan'le vehivavy io ve nakadalana koa le vehivavy a de
ohatra ny tapatapaka ny fandraisana anao ia lasa le raha namana tao tapaka tanteraka ny fifandraisana afaka miverina ihany ianao a manatsara ny fifandraisana rehefa av eo a efa tafidra atao anatin'ilay hoe fatrangentsika teo mety hoe manana fanampanazavanareo mifanahaka amin'izay na tsy a fa andeha hifotoratsika kelikely kokoa ny lalindalina kokoa makasika aleo ny vehivavy sy ny sehitry ny fananantany teo manahoana zay resaka hoe vehivavy sy ny sehitry ny asa fananantany zay maromaro nareo nitazana eto tony hoe manana andraikitra daholo nareo eo anivon'ny topo hoe ny domaine sy ny sisa amin'ny akapobeany a fisanjatony mpiasan'ny fananantany no vehivavy a ny domaine ny servisy topo ny géomètre libre sy ny sisa afaka andraisandretrarehetra fitenenany io satria ianareo ny eny atoerana any anatin'ny zan prozam mafantatra ihany ko hoe manahoana izay fomba fahitana ny asa amin'ny akapobeany no amin'ny resaka fananantany zay ndraiky hitany vehivavy zay de fanontaniana ataontsika hoe mihatsoro minoatra mifameno amin'izay any ko hoe manahoana zany hoe ampiasan'ny fananantany vehivavy zany a manoloana ny mpanjifa indrindraindrindra hoe raha manao terrain zany miakamidina mitondra talon ve manakory ny jipo sansisa de zany rehetra zany no ndeha irahantsika mamaly ao anatin'izao apapotona manaraka zay
zany atotanisany ny akapobeny zany manerana ny nosy zany a 700 eo no mpiasany fananantany de nisan'ny vehivavy ao anatin'izay a ao anatin'izay 700 zay a 350 sy 700 tsasany latsaka kely fotsiny zany no vehivavy anao amin'ny sampandrarany fananantany manokany zay a raha ny resaka hoe manahoana ny fandraisana ny mpanjifa mavantana ny mpanjifa kokoa raha no miresaka amin'ny vehivavy a
mila le tsaratsara tare
mavantana azy ireo kokoa zany miresaka amin'ny vehivavy no hoe lehilahy no iresaka aminy ny antony de hoe io moany efa zavatra efa taoko indranoko angamba ny teny papajoany faharoa pape jean paul deux tena ny teny mihitsy ny hoe génie féminin raha manana olana ianao zany ka manantona vehivavy a mety anazavany lalàna sy ny sisy izy fa izy plus kely foana zany ho teneniny eo ary ny plus iny zany tena zava-dehibe tokoa ho an'ny mpanjifa plus hoe arakevitra zany a arakevitra zany manana hevitra izy zany a tolotra ao de raha ny fanatanterahana ny descente zany tsy ao atao sakana ny ny fomba fianjaika hoe anao talon ve sa anao jupe tsy sakany zany fa defa hoe zay le asa zany de atao le izy defa misadapte anao zany amle asa tokony atao.
Ya, hofanampin'ny fanazavan'ny namana raha mahakasika ny tontolo ny asa fandrefesan-tany indray. Asa raha ilazantsika azy amin'ny teny vahiny de hoe stéréotype amin'ny genre masculin na hoe raha nibadibadikevitra rehetra de to hoe asa natokana ho an'ny lehilahy. Ny atotan'isa eto an-tanana de afaka manamarina na tsy manamarina an'izay. Nizara ho azoko sokajiana ho telo zany e. Ny mpiantsehatra raha eo amin'ny asa fandrefesan-tany manokana. Io zany a ireo enjeniera ny service topografika eny amin'ny sampadraharaha fandrefesan-tany zany a izay miisa 70 ny vehivavy amin'ny isa amin'ny totaly 50%, zany hoe eo amin'ny 30% ny enjenieran'ny service topo zany no vehivavy. Ary raha ny mpiasa amin'ny akapobeany indray a zay metsehatra eo amin'ny ho sampandraharaha io a de 70% ny vehivavy a amin'ny totaly 75%, zany hoe eo amin'ny 30% eo ihany koa zany. Ie, ankoatr'izay a hoetiko eto zany satroka ho an'ny satroka anankiroa zany e. Misy koa mantsy ireo atao hoe géomètre ireo a dia misy géomètre expert zay mietsehatra na eny amin'ny tontolon'ny libre zany na any amin'ny tsy miankina amin'ny fanjakana na eto amin'ny fanjakana. Ny totaly roa amby telopolo sy telonjato izy amin'izao ho ray itenenantsika zao raha ny antotan'isa farany voaray a. Ary ny 70% amin'ireo a no vehivavy. De kopatanana ho antsika géomètre expert vehivavy ny namana eo amin'ny 120% eo a ny pourcentage zany raha vadika pourcentage zay izy zay. De le asa moa zany araky le fanontaniana teo hoe raha mandeha terrain sy ohatra zany mitovy foana ny fahasarotana ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy. Tsy mampitovy azy a. De ankehitriny koa moa zany le fomba fisaina efa mandeha reo ary efa mandeha any amin'ny hoe mira lenta zany a. Matetika ny mpiasan'ny fandrefesan-tany koa dia tsy maintsy tokony manana ny atao hoe esprit d'équipe rehefa eny amin'ny terrain eny tsy maintsy mifanampy foana. Raha ny ao amin'ny birao indray a manana ny atoany vehivavy araka ny voalazan'ny namana teo a. Misy ihany mikitakita indraindray satria eo ny andraikitra maro any an-tokantrano sy ny ohatra izay. Misy documentaire zay reko tamin'ny radio rahavavy namana hoe ho an'ny vehivavy de misy choix fatal ozy izy na zany izy misafidy le ascension professionnelle na le farisiana le pesana na izy misafidy ny tokantrano sady mifamono ireo mifameny zany. De ohatrohatr'izay ny fahitako azy amin'ny akapobeany a manentana ny ankizy vavy koa zay mbola misalasala hoe ahoana zany anao ingénieur topographe zany na anao ny asa géomètre expert. Mahafinaritra, misy mission maro samihafa ao, mandeha mitety ny tontolo rehetra eny. Misy ny fandraisana anjara zany amin'ny fiainan'ny asa vaventy a amin'ny akapobeany a ary amin'ny atsipiriany a ny resaka fananan-tany a de tena contribuer amin'ny vie citoyenne nahoana ndray milazako an'izany amin'ny teny gasy a. Tena hoe manana anjara biriky zany ao amin'ny firenentsika vehivavy raha zay ny ilazana azy.
Ary ato amin'ny eny any vo commune manahoana tokoa moa zany zay firy agent guichet foncier zany a eto Madagasikara hoe vehivavy mafatapandrasy.
Mahakasika ny eo anivon'ny ministera misy fanany fananan-tany manokana aloha de tiako ny mampafantatrantsika fa misy ny direction générale des services fonciers zany hoe miandraikitra manokana ny sampandraharaha ny fananan-tany sy fandrefesan-tany. Misy talehana kefatra ao talehara teknika de amin'ireo efatra ireo a telo zahay ny vehivavy.
De
misy antony manokana angamba amin'ny matoa lehibe manendry anay vehivavy betsaka kokoa ary ajaiko izay antony izay ny makasika ny fitantananay fotony fananantany izay toananay ao anivon'ny direction des services fonciers décentralisés dia misy eo amin'ny roapolosan-jato eo ihany zahay ny vehivavy no miara-miasa amin'izany toana ara-teknika ho an'ny proy fotony fananantany sy ny fanosehana ny lafi ny famokarana karatany. Tiako mariana aloha fa manerana nosy ary ho an'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity dia manana falamby lehibe izay napetraky ny filohan'ny repoblika mihitsy ny amin'ny fahavitana roa tapitrisa karatany ho an'ny vahoaka malagasy. Tafiditra ao moa izany na ny lehilahy na ny vehivavy, tena ao anatin'ny asa mihitsy izahay izao ny amin'ny fanohanana an'ireo kommuna rehetra manerana ny Madagasikara amin'izany fanohanana karatana izany ary anentanako manokana ny vehivavy hoe be dia be zao ny karatany fahobe mandeha ny anivon'ny kommuna eny dia ireny indrindra no anamarinana ny zotsika amin'ny fananantany iarovantsika indrindraindrindra araka ny teneniko teo ny zotsika sy ny zon'ny zanakitsika izay mivelona amin'ireny tany ireny. Izahay rehefa midina eny amin'ny eny an-toerana eny an-tsaha izay moa ny filazanay azy eny amin'ny terrain mozy ny mpiara-miasa rehetra mazatra dia amin'ny mahagasy antsika aloha indraindray somary manano sarotra kely any satria ny mahazatra dia ny lehilahy no miresaka tany, ny lehilahy no misoratra amin'ny tany, ny lehilahy no soratana amin'ny tany fa nefa nazanatr' izany dia mijoro izahay be dia be ny toerana izay sarodalana fa izahay koa tompoko mandeha tongotra, mandeha moto, mandeha fiara, mandeha amina andro aman'alina izahay tsy latsa-danja amin'ny lehilahy akory hoe ny herim-batana ve no mahasamihafa tsia ny herin-tsaina ny be dia be dia vita foana ny asa izay le hoe kotrana fa efa anekena le izy ary rehefa tiana ny asa dia vita dia ny vehivavy manokana dia be dia be ny andraikitra ao tokantrano indrindra ny reny tsy maintsy fahanina daholy ary hoentina ao an-tsaina sy entina manaraka ny vatana daholy ny eritreritra momba ny zaza, ny trano, ny rehetra ny vady, ny fianaran-jaza, ny sakafo, ny rehetrarehetra, ny arabola, ny rehetrarehetra fa izany dia ahafahanay maneho hoe tsara foana ny manome lanja ny vehivavy. Ny afatra manokana ho an'ny vehivavy rehetra dia ny hoe tsara foana ny mianatra fa izay no ahafahantsika miaro ny zotsika na amin'ny lafin'ny tany izany tany moa ny resahana eto fa indrindra ny zo rehetrarehetra ho an'ny fiainantsika sy ho an'ny taranaka. Sotra to
iany zavatra hita fotsiny moa izany fanamariana toraka voninkazo kely oanareo vehivavy ary fanandinika sy ny jery a le asa iny anivon'ny proy fito fananantany manana kalitao tsaratsara kokoa ny zavatra hita amin'ny vehivavy raha tsy hiteny fotsiny ao ohatrany hoe ny ACF any zany ambany vohitra any ino moa ty sy any Fianaratsoa izay niofana atao amin'ny NDDL tena anisany hoe farany tsara ny kalite ny asa nataony amin'ny eo amin'ny broy fotony fananantany zany ary hidirana ny zareo zany anareo vehivavy zany fa tokony maro zany vehivavy tokony anazany kalitao izy zany. Ie,
ankasitrahana zay fandraisana fitenena izay natao hoe ny adiny roa kelikely ihany raha iresana amin'izany rehetrarehetra izany nanana fotoana ihanytsika nafana nitondra fanazavana makasika ny hoe ny vehivavy sy ny fananantany na ny asa amin'ny sehitry ny fananantany zay. Ny fotoana efa lasaka valo minitra fito minitra eo izao tsika amin'izay enina minitra koa reraka efa mivady eny minitra tamin'natrehana iato ndeha homena ny mopera zay visomone eo anivon'ny justice DCP ny famitinana zany an'izay resaka nataontsika teto izay mankasitraka indrindra anareo ihany koa ny vahiny tato anatin'ny fandaharana nitondra an'izay fanampanazavana rehetrarehetra izay. Inoana fa anana tetikasa manokana ianareo ny JCP anaovana resaka mihintsy hoe mivantana amina efitrano anankiray izao resaka izao satria tsy ho ampy raha adiny roa toy izao fa mety mila ray andro manintsitra etoana sakafo ny olona amin'izany rehetra izany mba ahafahana maka fanapaha-kevitra ihany koa hitondrana ny fiainan'ireo vehivavy indrindra indrindra satria vehivavy ny resaka tamin'ity anio ity. Andeha za tsisy ary mopera hoentsika ny famitinana
eny ary enona fa ampisy fiovana e na amin'ny fomba fanao na amin'ny famindrantsika ampisy ezaka vaovao indrindra koa amin'ny fiainam-piaramonintsika ny fandaharana ny famizaran'ny justice EPT teto niaraka tamin'ireto ekipa isan-karazany reto a fifamizarana zay edivantsika indrindra amin'ny resaka tsirariny zay tsy mety endrika tsy fahamarinana zay mety fitongolanana ihany koa ny makasika an'ireny momba an'ireny vehivavy ireny a zay samy zanak'andriamanitra ihany koa moa indraindray omena anarana izy ireny volana masoandro misy manao azy hoe fanaka na kitapo ihany koa nefa ny olombelona rehetra samy zanak'andriamanitra zay endrika mety hoe manitsakitsaka ny maha olona ny olombelona mitovy asina mitovy zo zay moa de zahantsika soroana na betsaka aza ny mahasamihafa azy amin'ny lehilahy de mitovy zo sy asina avokoa ny olona rehetrarehetra ary tokony ataontsika ho arena araky ny nambara teo ihany a zay fahasamihafana misy eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy zay tsy famonoana asina na anyan-dahana ny zo ny vehivavy. Raha mbarakely amintsika teo amin'ny tantaram-pamonjena ary a de fananana ny toera ny vehivavy efa teo foana ny vehivavy a nisy ny mpaminany vavy ohatra zao tany amin'ny testamenta taloha tany tamin'ny andron' jesosy moa a i jesosy tsy nanilika ny vehivavy mihitsy na nanao ambanin-javatra ny vehivavy arany no vavolombelona voalohana ny hoan' jesosy ny fitsanganako velona ary jesosy nanana mpianatra vehivavy nanana namana vehivavy tahaka an'ry Romarta sy Romaria moa zany masina maria moa haintsika loatra ny anjara toerany masina maria zay vehivavy indrindra teo amin'ny famonjenantsika olombelona zay aoka izahantsika tsy hovoniana vonoana na inona takonana araka zany ny zony vehivavy a tsy asiana fanavaka vany ty fiainanyity fa aoka isitraka ny zony vehivavy eto moa ny resantsika androany ny resaka fanana tany anisan'ny zo mahaolona zany akoatra ny zo rehetrarehetra ananany tokony ananany vehivavy amin'ny mahaolona azy de eto ny lazana amintsika ny fisalasala indrindra anatina ny justice pera ny Madagasikara moa misy homone avokoa ary efa samy misy mpikambana avokoa raha sendra manana olana na fahaserana antsika afampanjakana an'ireny zo reny satria anisan'ny lasan'ny justice pe mivoamerana asa anazy a ny miady amin'ny resaka tsirariny a ny tsindry azolena sy ny karazan'ireny ary raha manana fahafahana indrindra koa moa de tanina ny hiditra ao anasan'ity voamerinasa ity a fa ilaina indrindra manome fifanana ny voamerinasa manoro lalana sy ny tokony atao rehetrarehetra de mba hanjaka eo amin'ny fiainantsika ny fiarahamonintsika ny rariny a ny fahamarinana de eo indrindra koa ny fiadanana zay katsahantsika irin' jesosy nanantsika tsirairay avy zay ny amin'iny fahitaona no anolorana ny fisaorana ho anareo mpiaino rehetrarehetra ary indrindraindrindra moa ny vehivavy tamin'izay ora roa latsaka ny famizarana teto zay a isaorana manokana ny RDB teo ny mpanolotra ny fandaharana ny teknisianna ombadimbadika ao a isaorana ianareo dimy rahavavy tamin'ny famelomana ny fandaharana teto moa ny eo amin'ny fananantany a ny eo amin'ny sify ary ny mpahay lalàna manokana tamin'izay fifamizarana zay a de engany mba hitoy zao fiaraha-miasa tsika izao ny sorana ihany koa ny mpanoana ny fandaharana teo moa zany ny sifa ny nanao ny fanoanana ragote sy ny rano teto amin'ny fandaharana teto a isaorana mpikambana ny justice pe zay niarana nomana efa hatramin'ny elana totona fotsiny androna masaka izao fandaharana izao a de andriamanitra omba antsika rehetrarehetra
makasitraka ny mopera ny tondrana izay ataontsika hoe fintana ny zava-misy izay a ankasitrana indrindra tompoko ny fandraisanareo anjara tany anatin'ny SMS ny antso antaribi teo a niarana nolotra tampoko an'izao fandarana izao a dia andramatoa rahabe atoandro rato a izay mpiara miasa mafitrika mihitsy a nanentana niaraka tampoko tany makasitraka indrindra izy dia consultant foncier a miandraikitra ny resaka fananantany eo anivon'ny justice EP zany niaraka tamintsika teto a dia mpiaran'andriamanatsoa José Jean Gri a viso mone mazava ho azy ho an'ny justice EP a teo ihany koa ny filohan'ny justice EP a dia zaka maro manana honore a notrony reto vehivavy maro mafinaritra ireto samy amin'ny andraiky ny avy dia teo hoe maître avolan'ny rina ny S Maria mpampiofana sady mpisolo vava dia ramatoa rabary ny hiry sariky ny fitalevapatra servisy ny foncier décentralisé a ramatoa rafahalmana rindra sirdoma tana urbaine dia ramatoa andrea miandrasoa fifaliana sirtopo a ary ramatoa razafindrasoa elena zay solotena avy amin'ny sifa mankasitraka anareo indrindra tompoko a ny vahenta tanatiny fandahana dia mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ao manaraka indray a veloma tompoko
Lamako ndao hiaraka aminay hifampizaran'ny masosiny mafinaritra ao anatin'ny vaovao hirahira tafatafy isan-karazany andraisanao anjara amin'ny alalan'ny SMS sy ny antso mivantana
deja tsy jare
atambara